Я греко-католик.
Я просвітерянка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я з Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Наші вітання усім, хто зараз є біля приймачів і хто згодом буде стежити за відеострімом. А сьогодні ми хочемо познайомити вас із людиною, яка своїм прикладом показує, що ми маємо іти у ті місця, які потребують світла, і бути там світлом. На зв'язку із нами парохраму у Ладенцях в Перемишлянському районі отець Іван Городицький. Отче Іване, ми вітаємо вас. Слава Ісусу!
Слава навіки!
Дякуємо за можливість і за згоду у спілкуванні в цікавих і важливих темах. Про вас уже написано, показано, чимало статей опубліковано. Бажали цієї популярності?
Буду чесним, насправді я не очікував такого фурору з приїздом перших груп, які намагалися висвітлити те, що ми робимо в нашому селі. Тобто я не шукав цієї популярності, яка зараз є. Єдина річ, яку я завжди прагну, це щоб люди почули про наше село Ладенці в тому, я б сказав, під таким кутом, що це село не є звичним, бо люди хочуть щось робити. Я не будую ілюзій, що все село змінилося, що всі люди в селі прагнуть перемін, бо знову ж таки є люди, які живуть у своєму світі і не допускають цих змін у своє особисте життя. Натомість, коли ми говоримо про більшість, це люди, які все ж таки в свій час сказали, а може слід спробувати і побачимо. І єдина річ, яку я завжди хотів, можливо, навіть десь частково мріяв, щоб люди почули про те, що ми щось тут робимо, і не казали, що ми такі прекрасні, але сказали, що ми також можемо це зробити. Mm-hmm. Це тема, що я переслідував. Mm-hmm.
Ви говорите, наше село Ладенці. Коли воно стало в вашому серці?
Я б сказав, напевно, з того моменту, коли я оселився тут. Дуже важливо, як на мене, це моя суб'єктивна думка, навчитися любити завжди те місце, де ти є. Незважаючи на ті труднощі, з якими ти зустрічаєшся дуже часто у своєму побутовому житті. І я, коли приїхав сюди з-за кордону, взагалі, коли повернувся додому із-за кордону, я собі думав, я не знаю, яке майбутнє мене чекає, але я розумію, що мене чекає світле майбутнє тоді, коли я навчуся любити і насолоджуватися тими речами, які навколо мене. І в такий спосіб я розумів, що я не можу промовляти до своєї пасти, зокрема, не трактуючи їх як свою родину, і це село не трактуючи як свій дім. Тому я завжди сміло кажу так, це є наше село, я є ладаншанином, правда, без приписки.
Тоді виникає інше питання, а що виштовхнуло вас з Парижа?
Бачите, коли ми говоримо про Париж, люди, які мешкають в Парижі, дивляться на нього зовсім в іншому світлі, ніж ті люди, які приїжджають туди в якості туриста. Маючи нагоду мешкати там та десь служити і працювати для наших українців, я бачив Париж з іншої перспективи. Він є гарний, непоганий, але є свої моменти, які інколи тебе відштовхують. Дивлячись на обставини, які ми переживаємо в Україні, враховуючи війну і все, що зараз відбувається, тим не менш, як на мене, але знову ж таки, я можу помилятися. Все ж таки, у нас ситуація куди до певної міри краща, ніж Франція, оскільки цей наплив людей з інших країн, цих біженців, скажімо так, і ти бачиш цих людей, які живуть на вулиці. В нас я не бачив жодної людини, яка приїхала б з Донецька, з Луганська і просто мешкала під небом. Натомість там ти бачиш цілі сім'ї. І інколи ставив собі запитання, як можливо це, щоб у світі, де є всі можливі ресурси, щоб допомогти людині, все, що є люди, сім'ї цілі, родини, я б сказав, які фактично обділені усім. Тобто це був один, можливо, з моментів, який мене відштовхував, викликав до певної міри таку відразу, духовно в плані, що я розумію, що багато я не можу там зробити, бо я є в чужій країні. І душевно десь ці були такі переживання. Вдома ж цього немає, попри це все, що ми переживаємо, я не хочу нівелювати цю ситуацію, яку ми зараз переживаємо, але тим не менш, тобто є якісь такі певні речі, які переживаються куди легше, ніж те, що було там. Також хотілося зміни, можливо, середовища, який би Париж не був прекрасний. Питання, які цілі переслідую я найперше як людина, а відтак як священник. Якщо я переслідую ціль бути з людьми, служити для людей, то я розумію, що, можливо, слід прийшов час, щоб рухатися десь далі, або навіть рухатися далі, повернувшися додому. Тобто не зупинятися на тому місці, де ти є, щоб не звикнути, не створити свою зону комфорту. Ну і було певних таких декілька, скажімо, моментів, обставин, які я переосмислив глибше, і після року та 8 місяців прийняв рішення таке, що потрібно змінити на Париж, можливо, на інше місто Франції, якщо буде альтернатива, або ж повернення додому з можливістю служіння для українців вже на рідній землі. І розуміючи, що, можливо, альтернатив як таких не було, навіть розмовляючи з владикою Борисом Кудзюком, який на той момент був єпископом у країнах Бенілюксу, я вже розумів, що більш ймовірно я повертатимуся додому, тому я приготував своїх батьків, своїх родичів до того, що я рухаюся додому і поволі збирав свої речі. Тобто десь внутрішньо я вже знав, що я все ж таки вернусь додому. І скажу чесно, коли приїхав сюди, тобто не було вже такого, можливо, ну частково цей шок ще був, потрібно було перейти з одного середовища в інше, я скажу так, але вже переживань таких глибоких, можливо, не було, тому що вже рішення було прийняте в Парижі. І я вже спокійно вертався додому, знаючи, що я тепер буду вдома. Я б сказав так.
Служили, несли служіння у Паризькому соборі Святого Володимира, і саме тут починаєте служіння у церкві, де немає навіть необхідної одежі для того, щоб звершувати служіння. Миші з'їли, так? З якими конфліктами ви боролися у перший час?
Як промовити до людей, щоб їх зачепити? Не дошкулити, не в плані дошкулити, але як промовити до людей, щоб їхнє серце відкрилося, і вони зрозуміли, що ти хочеш з ними співпрацювати не в якості того, хто є керівником чи поводирем, але в якості того, хто вийшов спосеред тих людей і просто покликаний, можливо, іти попереду, щоб інколи вони не спіткнулися, а ти був перший, і вони потім могли через тебе, скажімо так, перейти. Тобто оце вміння промовити до людей. Я б сказав, спокійно можу сказати, що це було найперше, з чим потрібно було працювати. Чому? Тому що багато священників, зокрема мої попередники, вони зробили свій внесок у розвиток парафії, ми не можемо про це не говорити сьогодні. Тим не менш, кожен священник пробував в парафії фактично до 3 років і потім йшов далі. І тут у людях виховується комплекс такої десь неповноцінності. Нас всі залишають. І ми мусимо розуміти, що потрібно самим дбати про храм як споруду, дбати про все те, що ми маємо, що наші батьки любили, за що вони дбали. І коли я прийшов до нас на парафію, було звиклим, що люди керували в храмі, керували, скажімо, життям парафії як такої. І коли постали певні конфлікти між мною, який звик, по суті, що в Парижі, знову ж таки, отець сказав, ну то це є слово, не через те, що він такий прекрасний, але все ж таки він є той, хто керує, той, який, можливо, має якийсь більший чи менший досвід. Тобто для міста це є нормальне явище, коли останнє слово за священником. Тут натомість оця ситуація, це не є вина насправді людей, це є вина, скажімо, часу, відходу тих чи інших людей, яка провокує людей до того, щоб брати в свої руки ініціативу. В кінцевому результаті, коли приходить хтось, хто хоче вже з ними співпрацювати, вони розуміють, що, напевно, він також минеться, а нам все ще потрібно дбати про це. І тому, коли я прийшов, були певні такі конфлікти на тому ґрунті, що деякі парафіяни за моєю спиною вирішували певні проблеми і потім з такою легесенькою усмішкою ставили мене перед фактом, можливо, зважаючи на мій молодий вік або в тому подібне. І в кінцевому результаті я ставив собі запитання, як я маю сказати до них те, що в мене на серці, щоб їх не образити, щоб це не було, скажімо, зроблено десь на нервовому підґрунті і тому подібне. І я сказав, я розумію прекрасно все те, що ви переживаєте одного разу по Божественній літургії. Я розумію, що ви мусили дбати про храм, бо не було кому. Але на сьогоднішній день я прийшов до вас не для того, щоб вами керувати і казати, як ви маєте робити. Я прийшов, щоб радитися і разом з вами вносити певні корективи в життя парафії, вносити, скажімо, новий дух в життя парафії. Тому я вас ціную як своїх батьків, дідусів, бабусів. Я дуже б хотів, щоб ви так само відносилися і до мене. Тому священичий будинок є відчинений. Якщо ви маєте щось і хотіли б сказати, прийдіть до мене і поділіться зі мною разом. Ті люди, які мали це зрозуміти, які хотіли це зрозуміти, вони це зрозуміли. І від цього моменту, навіть якщо були якісь конфлікти десь, вони не були такими масштабними, як були перед цим. І в принципі, навіть ті люди, які десь за моєю спиною вирішували окремі проблеми, і маючи з ними розмову, я дуже жартома казав, я так щиро кажу, я вас трактую для себе як бабусю свою, а ви натомість поставилися до мене в такий, я б сказав, спосіб, ну, доволі прикрий. Я б сказав, ви мене радше зранили, як свого онука. Тому що я відкрив своє серце. І скажу, що до цього часу з цією парафіянкою ми живемо душа в душу. Я не маю жодної, скажімо, я не маю жодної образи на людей, які насправді намагалися щось робити зі своєї сторони. Ми зараз не говоримо, чи це добре, чи це погано, але те, що вони брали цю ініціативу, вони намагалися рухати ось це все вперед. За це потрібно їм віддати належне. Тому я не намагався, скажімо, трактувати їх як когось, хто не вмілий, не вправний в певній сфері, але як людину, яка мала бажання до перемін. Це в християнстві дуже важливо. Не завжди результат має бути позитивний, але бажання, щоб щось все ж таки робити.
Тобто достатньо було розмови на рівні щирості, правдивості і чесності. І скільки вам знадобилося, ну, приблизно часу для того, щоб увійти у їхню довіру? Щоб вони не бачили у вас знову людину, яка прийшла, пішла сьогодні, не завтра, ну через рік. А от що я дійсно священик, що я прийшов, тому що мені я хочу щось тут робити. От скільки часу знадобилося, щоб ось цієї довіри набути?
Можливо, це смішно звучатиме, але як на мене, то я і по сей день працюю над цим. Я б сказав, що можливо після року часу, десь так плюс-мінус, але я не хочу ідеалізувати. Після року часу велика частина наших парафіян, зокрема, почали все ж таки вірити в те, що я говорю. Бо самі розумієте, коли до людей приходить священник, який інколи говорить речі, які виглядають небесними речами, я б сказав, то вони думають, ну, нехай поговорить. А в кінцевому результаті, коли люди бачать або торкаються того, про що йшлося раптом рік тому, вони кажуть, а насправді це могло, тобто ми в це не вірили, і вони жартома кажуть, ніхто би не повірив десь 3 роки тому, що це трапиться, отже. Тобто вони почали після року часу вже десь більше вірити в це. Але якщо говорити про те, щоб здобути довіру, можливо, все ж таки ще більше тих людей в селі на загал, оскільки в нас є 2 громади, ми дуже співпрацюємо між собою, як православні, так і католики, щоб війти в довіру, напевно, до кожної людини, тут немає певних часових рамок, я б сказав. Тут можна працювати ціле життя, і в кінцевому результаті все одно хтось залишиться в селі. Ну, до кого ти не зумів достукатися, і навіть твоя щирість не допомогла в цьому.
А іще один такий момент, який пов'язаний із вашим віком. Так, от ви самі зараз зізналися, що ви до них звертаєтеся і говорите, я ціную вас як батьків, як дідусів, як бабусів, але щоб перейти на інший рівень, що дослухається вже як до священника. Які ресурси задіяли у тому, щоб це питання вирішили?
Так, бачите, насправді, як на мене, я мав свого часу навіть публікацію стосовно цього запитання, яке ви висвітлюєте, оскільки коли почалася така масштабна популяризація, зокрема, на превеликий жаль, не скільки мого села або праці, зробленої спільно з людьми, але моєї особи як такої, я зробив публікацію на своїй сторінці у Фейсбуці, де було дуже так чітко, лаконічно висвітлено всі мої думки. Тобто не потрібно акцентувати на священнику як такому, але властиво, якщо би молодий хлопчина або молода дівчина хотіла зробити щось подібне, я більш ніж переконаний, що мало хто прислухався до їхньої думки. Чому? Бо це молодий, необізнаний і тому подібне. І в кінцевому результаті, тобто суттю цієї статті було показати, що наше завдання – вміти слухати один одного, від старого до малого, і вміти вірити один в одного. Тобто не ставити хрест на людині, яка, можливо, наївна або літає в небесах, нехай літає, можливо, колись ця людина приземлиться і те, що вона десь мала в думках, вона зможе зреалізувати, але якщо ми повіримо в неї, ми дуже часто, це така, як на мене, проблема взагалі нашого суспільства, що ми дуже часто трактуємо молодих людей як людей, які не мають жодного досвіду, некомпетентні у всіх сферах, тільки от дорослі люди все знають. Я не сперечаюся, дорослі люди мають досвід, який від них не відбереш, але кмітлива людина, вона вміє слухати. Навіть часами людину не розуміє, бо вона з того може щось добре почерпнути. Тому, як на мене, для таких молодих ентузіастів, які все ще хочуть щось робити, незважаючи, можливо, на критику зі сторони або на те, що їх трактують якийсь той чи інший негативний спосіб, щоб вони пробували зрозуміти, що критика допомагає нам ставати кращими. Це найперше. Тобто, якщо нас критикують, а ще це конструктивна критика, якщо нас критикують, то це ознака того, що ми рухаємося в доброму напрямку. Тобто, мій принцип особистий, я дуже радо слухаю критику. Якщо ви стаєте зі мною і допомагаєте мені вправлятися в тому, щоб ставати кращим, і тоді до вподоби бути вам. Чому би ні? Якщо людина критикує вас без того, щоб свої руки замастити в тій чи іншій роботі, то з цією людиною не слід рахуватися взагалі. Тому що це людина, яка тільки лепеще язиком і більше нічого. Можливо, це так грубо сказано, але це чиста правда, яку ми бачимо щодень у нашому житті. Є категорія людей, які тільки говорять, є ж натомість інші люди, які вміють сказати, але в той же момент ми бачимо їх в ділі. Тобто, якщо конструктивна критика, бо ми чуємо критику, вміємо сприймати її зріло і формуватися десь в тих наших переконаннях, покращувати себе. Це перша річ. Друга річ. Вміємо зрозуміти, чому ті чи інші люди так говорять, зокрема старші люди. Дуже часто, насправді, для багатьох людей важливим є не те, щоб робити так, як вони хочуть, але просто вислухати їх. З тим, з чим стикаюся в своєму житті. Ми не говоримо зараз крізь призму, це священство, але на загал. Багато людей, вони люблять розповідати, як це має бути. Їм потрібно просто вилити часами щось, що на серці лежало, і, можливо, не було когось з боку, хто би їх вислухав, хто би міг поцінувати їхню думку. Інколи ми не мусимо слухати і робити те, що нам кажуть, але просто прислухатися до того, що людина говорить. І ось ця категорія людей, з якими я навіть зустрічався, коли вона розуміє, що її думку цінують, а потім вже кажуть свою думку, вона готова також іти на контакт. Бо коли ми чітко кажемо, ні, так не може бути, тільки так, а не інакше, тобто ми обмежуємо і себе, і ту людину. Вміємо сказати, ви маєте рацію. Це, можливо, була правда. Я погоджуюся з вами. Є тільки одна ремарка, яку хотіло би зробити. Ось це може бути краще. Тобто показати цінність тої думки людської. Ми, на жаль, дуже часто зводимо це все на манівці. Та що ти там знаєш? Чому ти там розумієшся? І це звучить від молодих людей до старших людей, що вони зазвичай старші, то вони також не знають. Вони там жили в Радянському Союзі, а вони також дещо знають. Тобто, коли ми навчимося слухати один одного, цінувати ось цю думку, мені здається, що властиво настане момент того доброго діалогу між людьми. Що мені подобалося у Франції, це вміння бути добрими дипломатами, спілкуватися з людьми. Ось. Тобто, вміти слухати їх, бо насправді від тих людей, які можуть щось говорити зі сторони, ми можемо почерпнути. І чому би ні? Це дуже важлива річ. Вміти слухати. І не розчаровуватися. Це є нормальне явище. Людина, яка намагається робити щось, вона завжди зустрінеться з різного роду проблемами. Завжди. Я не зустрічав у своєму житті молодих ентузіастів, серед яких є мої друзі, які хотіли щось робити, і у них все пішло гладко. Такого не було жодного разу. Але тим не менш вони не складали рук. Тобто наше завдання – вірити в цю ідею. Інколи справді підходити до певних речей, я б сказав, практично, раціонально і дослухатися до іншої думки. Бо буває справді проблема, що інколи ми можемо так далеко літати, що не чуємо або не відчуваємо, що коїться на землі. Тобто ми мусимо завжди дивитися на певні речі об'єктивно. Бути такими реалістами, вміти мріяти, нам ніхто це не забороняє, але в той же момент мислити критично. Бо ми маємо завжди дві категорії людей. Одні взагалі не хочуть нічого робити, а другі літають десь так, небесах, не розуміючи потреб інших людей. Тобто це дуже важливо все поєднати, і в такий спосіб, як на мене, ці молоді люди, яких я зустрічав, яких є багато на Україні, але, на жаль, ми, ну, можливо, не так часто перетинаємося з ними, щоб вони просто не розчаровувалися в своїх бажаннях щось міняти. Тому нехай оцей молодий хлопчина, чи вже, можливо, чоловік, вміє слухати тих людей, що вони говорять, має свої ідеї, питає їх, як вони би їх зробили, яка їхня візія. Я думаю, що спільними зусиллями вони можуть зробити більше. Бо ви самі розумієте, що 2 роки добре, 4 краще.
А це тільки внутрішні переживання, от щодо того, що там люди скажуть, не скажуть, як почують, не почують. А от такі моменти, що в місті було значно краще, комфортніше. Тут боїшся так, навіть підходити до якихось речей і моментів.
Зрозуміло. Я можу бути спокійний в цьому плані. Чому? Тому що я сам народжений в селі. Це найперше. Я є селянином. Я не боюся цього слова. І з гордістю можу сказати, що я є селянином. Інша річ. В дитинстві ми не жили розкішно з моїми сестрами. Наша сім'я не була багатою. Я би не сказав, що не була навіть так середньою, оскільки ми не могли собі дозволити навіть іграшки купити, як це могли дозволити, можливо, наші родичі чи мої друзі. Але ця вся ситуація, яку я пережив, пережили мої сестри, допомогла і нас навчила настільки, що у цьому житті, можливо, ми розуміємо, що є цінніше. Так, ну добре, нехай. Я розумію, що для більшості людей, які, напевно, нас слухатимуть, думають, він божевільний, поїхав вже з Парижа в Україну і тому подібне. Хтось дивиться на це з таким захопленням. Добре, нехай буде. Але все ж таки, питання, що насправді приносить нам щастя? Місце, де ми є? Ну, я не знаю. Як на мене, ми, як люди, можемо зробити себе щасливими і зробити людей щасливими навколо нас. Тобто не місце робить нас щасливими. Тому, коли я приїхав сюди, так, нехай буде, я там мешкав в Парижі, скажімо так, як хтось би це описав, і тут приїхав в село. Добре, але я виріс в селі. Тобто для мене це щось нормальне. Можливо, я відвик, можливо, хотіло б якихось певних кращих умов, але знову ж таки, я собі спокійно в цей момент кажу, коли в мене виникають якісь такі, можливо, так, як нас кажуть в Україні, фе, я кажу, добре, то зробити краще, і цього не буде. Спокійно. Тобто, якщо, припустимо, якісь незручності були, бо, звісно ж, вони були, у нас в селі не було газу, не було інтернету. На той момент, коли я приїхав, на сьогодні, дякувати Богу, вже в селі якось є інтернет, газу немає, і, напевно, і не буде. Але ти розумієш, що на цьому світ насправді не стоїть. Тобто, я знаю, що в... Не пригадую, в якій країні, в Норвегії, здається, люди мешкають без газу в горах і нічого. А в нас в Україні кажуть, боже, та вони без газу, яка, що це за цивілізація? Тобто у людей немає елементарного розуміння, що насправді на газі не обмежується все. Тобто, і коли я прийшов до села, добре, були незручності, можливо, парафіяльний будинок не був в бездоганному стані. Але це нагода для тебе поуправлятися і показати, який ти можеш бути добрий частково господар, проявити свій талант, зайнятися дизайном того будинку, скажімо так. Тобто і разом з людьми знову ж таки показати, що це не є будинок священника, це є парафіяльний будинок, і разом з тими людьми дбати про нього. І вони розуміють, що це не є мій дім, бо я тут є сьогодні, завтра мене немає, але це їхній дім також. Тому я тут є в цьому плані доволі спокійний, бо такий принцип, яким я послуговуюся протягом свого життя, якщо тобі щось не до вподоби, стань і зроби. Mm-hmm. Все. Ну, тому воно мені насправді полегшує. Тобто, мої ті переживання, які десь, можливо, були давно, але коли я приїхав сюди, так, коли я пригадую перший момент, коли мене тільки привели до парафіяльного будинку, я був з Вадикою тут, і будинок не був в найкращому стані, бо отець виїхав переді мною, я не пригадую скільки часу, тобто будинок, скажімо так, занепав частково. І жінки дуже переживали, Вадика ще жартував, вважайте, жіночки, бо отець з Парижу приїхав, вони кажуть, отже, не переживайте, ми все зробимо. А я кажу, ви знаєте, я вам скажу таку річ, нехай хата буде із лободи, але вона своя.
Багато ви знайшли отаких, як ви, які, побачивши десь недолік, прогалину, мінус, будуть наповнювати усім необхідним, щоб цього не було?
Є такі люди. я цього не приховую. Якщо брати в загальному, порахувати мешканців нашого села, яких є в межах 300 мешканців, ну і ми мусимо відкинути пенсіонерів та відкинути дітей, то десь лишається плюс-мінус десь так 200 здорових людей, які можуть щось робити. І з цих 200 я би сказав, що буде 100 людей. Це є такі люди, які працюватимуть, якщо потрібно, і вдень, і вночі, як в храмі, так і для села. Тобто це те, що я спостерігаю протягом вже, дякувати Богу, 3 років перебування на цій парафії і в цьому селі, зокрема. Тобто, що я не скажу, знову ж таки, дуже важливо це підкреслити, що село ціле змінилося і всі люди помінялися. Але багато людей в селі тепер мислять більш глобальніше, я б сказав так. Так, звісно, що були якісь такі сумніви. Так, як ви дуже гарно сказали, це мав би робити голова сільської ради, це мав би робити, можливо, там уряд, дороги чи якісь інші речі мали би займатися як та чи інша організація. Це, ну, тобто це не є робота священника. Більше того, навіть дехто зі священнослужителів критикує мене за те, що я займаюся цими речами, тому що це не є моя компетенція, нехай інші відпрацьовують свої гроші. Я жартую, кажу, знаєте, якби митрополит Андрій Шептицький жив в сьогоднішньому часі, я думаю, він би вам щось сказав, але я не знаю, що. Тому що ми знаємо, що він займався всім. Він не відділяв окремо церква і інше. Він розумів, що церква – це є все. Якщо дивитися глобально, церква – це є спільнота людей. І вона не мусить бути тільки всі на храм, але всюди. Тому так, коли я говорив людям на початку про проблеми зі сміттям, припустимо, в селі, люди про це не дуже думали, ну, жили собі та й жили, то якось там, ну, тобто, з цим собі надавали ради, чи якісь проблеми з тим сам, тобто, проблеми з алкоголем, чи щось інше. Ми дуже часто звикаємо до тих проблем, які ми маємо, і не шукаємо їхнього вирішення. І тут я почав говорити про це, що воно таки є глобальнішою проблемою, ніж нам здавалося. На початку це було, можливо, для когось дивно, а потім згодом люди почали вже приходити до розуміння. На сьогоднішній день, ну, я не скажу, що всі, але є люди, які йдуть з храму і можуть все ж таки по дорозі підняти ту обгортку від солодощів чи щось інше, бачити, що воно десь валяється. Зрештою, я не намагаюся їм розповідати, як вони це мають робити, бо я просто беру кульок, іду на службу Божу або послужу Божій і сам збираю ці речі. Відповідно, інколи не треба багато проповідувати чи розповідати людям, що вони мають робити. Коли вони бачать, що ти сам ходиш і це робиш, когось це, можливо, скажімо, може запитати, ну як кінець кінців священник ходить, робить, а ми не можемо.
Так, принаймні, тобто ланцюгова реакція у цьому випадку спрацювала, так? Навіть були випадки, коли сам починав робити, нікого не було, сам один, але це, ну, починає запалювати інше.
Так, ну бачите, знову ж таки, мусимо бути свідомі, що це не є проблемою тільки села. Це, як на мене, взагалі загальна проблема нашого суспільства, де люди доволі байдужі всюди, чи в місті, чи в селі. Тому так, багато речей, які, можливо, починалися, я починав, можливо, і наодинці. Зокрема, сміття, так і було. Коли ми говоримо про сміття, це найпрекрасніший, можливо, приклад того, з чим я не міг зжитися. Приїхавши з Парижу, я сортував сміття на початку, і всі, хто приходили до будинку або мали якусь тут роботу, вони знали, що вони мусять в цьому будинку це сміття також сортувати, бо інакше не буде. Навіть моя мама, яка приїжджала і десь помолилася смітниками, каже: «Мамо, так не пройде». Ось. І вони розуміли ці речі, і в принципі це виховувало. Інша річ, яку я починав, я дуже люблю займатися дизайном, загалом по свого часу хотів бути дизайнером інтер'єру і намагаюся певні якісь такі речі реалізовувати на парафії та в селі. Коли на початок я прийшов і сказав: «Слухайте, ну ми можемо на свята зробити щось оригінальніше, зробити якісь там кулі з троянд або щось в такому роді, переробити ці речі». Жінки стояли поруч, я це все робив, влазив по драбині. Вони всі стояли, просто дивилися. Рік після того вже дівчата лазили по драбинах, і жінки розповідали, як вони можуть розставляти ці квіти, а я тільки стояв збоку і казав: «В доброму напрямку ви рухаєтеся». І тепер третій рік мені присилають тільки на вайбер фотографії, композиції, я кажу: «Це вже є дуже добре». Тобто жінки, які несамовито талановиті, вони цього не робили в храмі так, як це можна було зробити, а потім згодом відкрилися. Я починав, скажімо так, на сьогоднішній день, це вони, які роблять ці речі, я просто кажу: «Можна додати це, і вони радо займаються цими речами». Тобто, ну, І це вражає. Тобто я не говорю зараз, які я класні, але властиво, які люди, які повірили в себе і на початку казали, це, мабуть, божевілля, а могло бути і так, але може бути все ж таки по-іншому. І це по-іншому сподобалося і їм, і громаді. І потім громада сказала, слухайте, воно таке гарно, воно таке гарно.
Виходить...
Вибачте, будь ласка, поперебив вас. Кажіть.
Ви вибачте. Виходить, що для того, щоб пробудити у них ось цю цікавість, щоб пробудити той творчий потенціал, який є у тих же сестер, вам просто треба було показати приклад. І наодинці зробити якісь речі. Добре, оце ми зараз говорили там про сміття, про якісь дизайнерські моменти у тому, щоб храм підготувати. А що ви вважаєте своєю, ну якщо це можна назвати, перемогою? Куди ви пішли от далі сміття, де побачили оцю згуртованість і побачили, що Бог може діяти через одну людину і об'єднувати людей?
Насправді тут важко сказати, оскільки я не ділю церкву і село. Тобто в моєму, ну, я не знаю, чи це добре, чи це погано, навіть попри те, що в нас в селі, як я вже сказав, є дві спільноти, я їх не ділю. Тобто якщо ми робимо щось спільне, це роблять всі охочі. Чи це католицька громада, чи це православна. Це ми робимо спільно. І тому, коли ми говоримо про роботу для села, тобто ми всі розуміємо прекрасно, що ініціатива виходить з церкви, а це бажання виходить з молитви, я б сказав так. Тобто, я розумію, що це, скажімо, ті чи інші ініціативи, які ми проявляємо або ж робимо в селі разом, це просто є наша віра в дії. Я не хочу сказати, що в нас всі святі, всі бездоганні, всі безгрішні, ні аж ніяк. Але тим не менш ти розумієш, що коли ти віриш і ти є добрим християнином або намагаєшся ним бути, то те, що ти почерпнув в стінах храму під час молитви, тобі не треба це нести дуже далеко. Винеси це в село і почни це втілювати в життя своє, мешкаючи в цьому селі. Скажімо так. Тому мені важко сказати, що стало таким, ну, я б сказав, ми збудували родину. От в селі ми збудували родину. Дуже цікава річ, що в селі насправді дуже багато людей між собою є родиною в глобальному розумінні. І це є чиста правда, що в нашому селі майже кожному кимось приходиться. Це смішно. Я кажу, ми з вами є родиною по крові, але тепер ми ще маємо стати родиною в Христі. І, ну, бачите, я боюся, щоб наші слухачі знову ж таки не сказали, що ми тут збудували рай на землі. Ні, аж ніяк, але тим не менш, я, принаймні, те, що я відчуваю, що ми збудували родину. От родину, яка не ділить нас на конфесії, родину, яка дивиться, перш за все, на те, що фундаментом для кожного з нас, незважаючи навіть на наші переконання і розповідання, є Христос. І навіть якщо є хтось, хто не є членом ні тої парафії, бо є ж така категорія людей, які просто не ходять нікуди, то вони так само є дітьми Божими, яких ми повинні також цінувати, бо Бог цінує і любить нас. І тому розуміння цієї родини не полягає тільки на тому, що ти маєш бути практикуючим, але розуміння цієї родини охоплює як християнський підхід, так і людей, які, можливо, мають свій особистий світогляд, але є також частиною цього села. Тому це доволі такий дуже-дуже, я б сказав, глобальний вимір мислення, коли ми говоримо про наші досягнення. Це побудова родини, незважаючи на наші погляди, на наші різниці.
Раз. Залишається у нас часу на відкриття іще одного питання. От, власне, воно буде стосуватися тієї третьої категорії людей, як ви сказали, там одні належать до католицької громади, інші до православної, а ще якась частина не навідує цього храму. От, власне, так. Пандемія, економічна криза. А що ви спостерігаєте зараз? Євангелія приймається у цей час охочіше і з такою спрагою, чи навпаки, штики?
Я скажу так. Люди, які були практикуючими християнами, до часу карантину вони залишилися практикуючими християнами і під час карантину. Люди, які натомість не вважали церкву важливим елементом їхнього життя, не вважають її важливим елементом їхнього життя і сьогодні. Незважаючи на те, що, можливо, коронавірус вдарив особливо по кожному з нас, зокрема, зробив нас асоціальними в певному розумінні, це не дотикає. Знову ж таки, я говорю про сільське населення. Мусимо тут розрізняти міські реалії та сільські. Тому ні. Тому можу сказати спокійно, що люди, які ходили до храму, ходять до нього навіть з приходом карантину, однозначно, що ми мусили перейти певні такі, можливо, навіть я б сказав, болючі моменти, коли люди на Пасху мусили молитися вдома, але нам вдалося, дякувати Богу, зробити трансляцію наших богослужінь з храму. Хоч насправді я не до кінця, власне, тут дуже цікаво, бо я не до кінця в це вірив і бачив рентабельність цього проекту. Проте моя парафіянка запитала, а може би все ж? Я думаю, якщо, в принципі, стоїть питання Патріаршого собору в Києві і Ладанецької парафії, то все ж таки Патріарший собор в Києві мало бути куди цікавішим. А виявилося, що більшість наших парафіян, які не ходили до храму у зв'язку з карантином, дивилися літургію таки з нашого храму, бо це було щось їхнє рідне. Тобто, властиво, час карантину, я б сказав, відкрив нові перспективи. Бо ми ввели трансляцію богослужень, і зараз наші ладанчанки та ладанчани, які працюють десь за кордоном, також можуть молитися разом з нами. Також для багатьох людей це стало до певної міри випробуванням, ким ти є насправді. Ми провадили, тобто, знову ж таки, в нас будуть дві категорії людей є в селі, які не мають такий інтернет, а це є старші люди. Ну і люди, звісно, які користуються з інтернетом. Ми розуміли, що треба промовити до цих людей. Ми почали видавати невеличкий парафіяльний вісничок з якимись такими певними елементами, щоб ці люди могли прочитати якусь молитву для себе на час посту, щось таке, щоб десь їх там зачепило. Старалися робити якісь такі речі. Ми впровадили свого часу Ісусову молитву щочетверга за людей, які страждають від коронавірусу. Тобто, в такий спосіб старша жіночка, яка хотіла би помолитися, чи ту вервицю, чи ту Ісусову молитву, вона може це зробити зі світлом, чи без газом, чи без інтернетом, чи без. Тобто, ми намагалися, як церква, скажімо так, з тими парафіянами, які вже доволі практикуючі, шукати контакту з тими, до яких ми, по суті, не могли йти через те, що, можливо, скажімо так, в них вже вік не дозволяє нам з ними зустрічатися. Ось, тобто, ми намагалися робити якісь певні речі. Для людей, які не були практикуючими, насправді нічого не помінялося. Я б сказав, для них тепер стало, буду говорити так, тепер їхня відсутність в храмі супроводжується карантином, ми можемо сказати так. Тому що є карантинні обмеження і тому подібне, але рік тому це просто було небажання. Тому мені прикро, що так є, але ми завжди мусимо бути свідомі, я в цьому плані є спокійний. Якщо Христос не зумів всіх переконати, то в принципі ми не зможемо. І наше завдання не тільки священника, але людей, які хочуть бути добрими християнами, працювати з тими, хто хоче бути християнином. Ясно, не відкидати людей, які, можливо, є осторонь, але інколи не намагатися грюкати в двері надто сильно, бо ти розумієш, що ці двері зараз тобі ніхто не відчинить. І тому час до часу можна постукати, проте, ну і кажуть, не переборщувати в цьому випадку. Тому цей час карантину насправді відкрив нові перспективи. І як на мене, попри те, бо особисто я сам вдома просидів дуже багато часу і тільки ходив на богослуження, хата богослуження, це було так психологічно доволі важко. Я можу уявити, що переживали мої парафіянки, які стояли з папками або з молитовниками десь там в своїх домівках або біля парканів, молячися разом з нами. І насправді, ну, хотілося в певних моментах таких, я б сказав, навіть спустити сльозу, але тим не менш вони почали цінувати ці богослуження. Як на мене, думаю, що кожен з нас, і я, зокрема, десь переосмислив цінність отої можливості молитися разом. Ми дуже часто це нівелюємо. Багато людей кажуть, нема змісту ходити до храму, бо можемо помолитися вдома. І як на мене, ось ці люди, які зараз навіть хворіють, можливо, нашому селі, вони кажуть, ви знаєте, отже, я вже не можу дочекатися, коли вже я вийду, вже зможу в храмі молитися разом з усіма. Тобто вони починають цінувати спільнотну молитву як таку, і ось цю молитву, яку ми проживаємо в храмі. Тому, бачите, десь, як я вже сказав, в сільській місцевості це все переживається зовсім в іншому. А з іншої сторони, як би там не було, ми між собою всі контактуємо, всі знаємося. І тим не менше, якщо в селі захворіє один, то рано чи пізно захворіє половина села. Але незважаючи на це все, люди не втрачають надії. На сьогоднішній день ми вже звикли до того, що це є частина нашого життя. Але тим не менше, це не мішає їм жити далі. Не скажу, що ми закрилися в домівках. Ми намагаємося по максимуму робити все, що в наших силах. Щось можливо онлайн, щось можливо офлайн. І так живемо, я б сказав.
Ми хочемо подякувати вам за розмову. Вона була корисною і глибокою. Ми сподіваємося, що матимемо можливість продовжити з вами бесіду.
Дякую вам. Дякую за все.
Друзі, на зв'язку із нами з Ладанців був парох храму отець Іван Городицький. Ми говоримо йому до наступної зустрічі.
Щасливо.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!